Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All ni Michael Schellenberger ay isang aklat na dikathang isip inilathala noong 2020 tungkol sa klima, enerhiya, kaunlaran at paraan ng pag-uusap ng publiko tungkol sa kapaligiran. Hindi nito itinatanggi ang climate change o ang pinsalang dulot ng tao sa kalikasan. Sa halip, kinukwestiyon nito ang paniniwalang ang mga suliraning pangkapaligiran ay tiyak na hahantong agad sa katapusan ng sibilisasyon. Pangunahing layunin ni Schellenberger na punahin ang alarmismo o paggamit ng pinakamatinding senaryo bilang sentro ng komunikasyon at patakaran. Ipinapakita niyang maaaring magbunga ito ng takot, maling prioridad at mga patakarang mabigat para sa mahihirap na bansa at komunidad. Bilang dating aktivista sa kapaligiran at tagapagtaguyod ng enerhiyang nuklear, nagtatanggol siya sa isang humanistiko at teknolohikal na environmentalism. Provokatibo ang aklat at may mga seryosong kritiko sa ilan nitong interpretasyong pang-agham. Kaya pinakamainam itong basahin bilang hamon sa umiiral na pananaw. Hindi bilang huling salita sa usaping klima, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkakaiba ng tunay na panganib at apokaliptikong pagtingin sa klima. Sentral sa Apocalypse Never ang argumento na totoo ang climate change. Ngunit hindi automatikong nangangahulugan na nalalapit ang pandaigdigang wakas. Para kay Schellenberger, may malaking pagkakaiba ang maingat na pagtatasa ng panganib at komunikasyong nakasentro sa sakuna. Ang una ay tumitingin sa posibilidad, antas ng pinsala, kakayahang umangkop, at mga solusyon. Ang ikalawa ay maaaring pumili lamang ng pinakamadililim na interpretasyon upang makakuha ng pansin o agarang pagkilos. Iginigiit niyang ang ganitong retorika ay nakalilito dahil ipinapantay nito ang pangmatagalang hamon sa ideya ng hindi na maiiwasang pagbagsak. Mahalaga ang puntong ito sa pagbuo ng patakaran. Kung ang lahat ay nilalarawan bilang nalalapit na katapusan, maaaring maisantabi ang mga tanong tungkol sa gastos, pagiging maaasahan ng enerhiya at epekto sa kabuhayan. Maaari ring lumago ang pagkabalisa, lalo na sa kabataan, nang hindi kasabay ang malinaw na pagtalakay sa mga paraan ng pag-angkop at pag-unlad. Gayunman, hindi sapat ang pagtanggi sa alarmismo upang maliitin ang panganib. Ito ang pangunahing tensyon ng aklat. Ang mas kapaki-pakinabang na pagbasa ay ang pagsusuri kung ang bawat pahayag tungkol sa klima ay may wastong konteksto, malinaw na ebidensya, at makatotohan ng paliwanag ng panganib at tugon. Ikalawa, teknolohiya at paglago bilang bahagi ng pangangalaga sa kalikasan. Tinututulan ng aklat ang pananaw na likas na magkaaway ang pag-unlad ng tao at pangangalaga sa kalikasan. Para kay Schellenberger, ang mas mayamang lipunan ay kadalasang may higit na kakayahang maglaan ng pondo sa malinis na tubig, sanitasyon, proteksyon laban sa baha, mas produktibong agrikultura, at kontrol sa polusyon. Ang lohika niya ay hindi na walang hanggan ang likas na yaman o walang kapalit ang paglago. Sa halip, sinasabi niyang ang kahirapan mismo ay nagpapalala sa panganib sa tao at kalikasan dahil limitado ang pagpipilian ng mga komunidad para sa ligtas na enerhiya, matibay na infrastruktura at epesyenteng produksyon ng pagkain. Mahalaga ito para sa mga bansang umuunlad kabilang ang Pilipinas, kung saan sabay na usapin ang seguridad sa enerhiya, presyo ng kuryente, trabaho, sakuna at proteksyon ng likas na yaman. Binabalaan ng aklat ang mayayamang bansa laban sa paghimok ng mahigpit na patakarang maaaring pumigil sa pag-unlad ng ibang lipunan nang hindi nagbibigay ng abot-kayang alternatibo. Ngunit kontrobersyal ang diin nito sa paglago. May mga kritiko na nagsasabing masyado nitong minamaliit ang mga limitasyong ekolohikal at ang posibilidad na ang pagtaas ng pagkonsumo ay lumikha rin ng pinsala. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi kung paglago laban sa kalikasan, kundi kung anong uri ng pag-unlad ang mababa ang polusyon, epesyente sa yaman, at malawak ang pakinabang. Ikatlo, bakit inilalagay ng aklat ang enerhiyang nuklear sa sentro ng solusyon? Isa sa pinakamatingkad na paninindigan ni Schellenberger ay ang pagtatanggol sa enerhiyang nuklear. Ipinapakita niya ito bilang mapagkukunan ng kuryenteng mababa ang carbon, mataas ang energy density at kayang magbigay ng tuloy-tuloy na supply. Para sa kanya, mahalaga ang mga katangiang ito kung seryosong layunin ang pagpapababa ng emisyon habang pinananatiling maasahan at abot kaya ang kuryente para sa mga tahanan, ospital, industriya at transportasyon. Pinupuna rin niya ang matagal ng pagkontra ng bahagi ng kilusang pangkalikasan sa nuklear kahit pareho nilang binibigyang diin ang banta ng pagbabago ng klima. Ang argumento niya ay may praktikal na dimensyon. Ang mga sistemang elektrisidad ay hindi lamang usapin ng taunang dami ng enerhiya. Kailangan din ng katatagan ng grid, sapat na produksyon sa oras na mataas ang demand, at teknolohiyang hindi sobrang lawak ang paggamit ng lupa. Hindi nangangahulugan ang aklat na walang panganib o gastos ang nuklear. Ngunit iginiit nitong dapat timbangin ang mga panganib laban sa record ng kaligtasan, dami ng enerhiyang nalilikha at pinsalang maiiwasan sa paggamit ng fossil fuel. Dito rin pinakamalakas ang pagtutol ng mga kritiko. May nagsasabing labis nitong itinatanghal ang nuklear at hindi sapat na kinikilala ang gastos, tagal ng konstruksyon, pamamahala ng basura at ambag ng iba pang mababang carbon na teknolohiya. Kaya ang halaga ng bahaging ito ay nasa paghamon nito sa simpleng pagtingin sa enerhiya. Ika-apat, ang epekto ng alarmismo sa mahihirap na komunidad at umuunlad na bansa. Hindi lamang antas ng init o emisyon ang sukatan ni Schellenberger sa tagumpay ng environmental policy. Malinaw niyang inuugnay ang usapin sa dignidad ng tao, pag-access sa enerhiya at pagkakataong umunlad. Ang punto niya ay maaring maging mapanganib ang mga patakarang pangkapaligiran kapag ipinapataw ang mga ito nang hindi isinasaalang-alang ang aktual na kalagayan ng mahihirap na pamilya. Kapag mahal, kulang o hindi maasahan ang enerhiya, unang naapektuhan ang kakayahang magluto ng ligtas, magpatakbo ng maliliit na negosyo, maghatid ng serbisyong medikal at makabangon mula sa sakuna. Sa ganitong lente, ang akses sa modernong enerhiya ay hindi luho kundi mahalagang sangkap ng pampublikong kalusugan at pag-angat sa kahirapan. Mahalaga ang usaping ito sa Pilipinas, isang bansang nakararanas ng bagyo, pagbaha, at hindi pantay na pag-akses sa maaasahang serbisyo. Ang pagharap sa climate risk ay nangangailangan ng pagputol ng emisyon, ngunit nangangailangan din ng matibay na pabahay, proteksyon sa baybayin, maayos na babala sa sakuna, at kuryenteng gumagana sa panahon ng krisis. Gayunman, dapat suriin ng mabuti ang pangangatwirang ito. Ang pagprotekta sa mahihirap ay hindi dapat gamitin upang ipagpaliban ang paglipat mula sa mataas na polusyon. Ang mas matibay na posisyon ay magdisenyo ng transisyong pang-enerhiya na parehong makatwirang presyo, maaasahan at tunay na nakababawas ng panganib sa mga pinaka-vulnerable. Panghuli, pagsusuri sa insentibo ng media, organisasyon at pampublikong komunikasyon. Sinusuri rin ng Apocalypse Never kung bakit madaling lumaganap ang nakatatakot ng mga salaysay tungkol sa kapaligiran. Ayon kay Schellenberger, may mga insentibo ang media, organisasyong pangkalikasan at iba pang institusyon na magbigay diin sa krisis. Ang matinding headline ay mabilis makakuha ng pansin. Ang apela na nakasentro sa agarang panganib ay maaring magpalakas ng suporta, donasyon o pakikilahok. Hindi nito ibig sabihin na gawa-gawa ang mga suliraning pangkapaligiran o na masama ang bawat organisasyon at mamamahayag. Ang mas tiyak na argumento ay maaring mabago ng mga insentibong ito ang paraan ng pagpili, pag-frame at pagpapaliwanag ng siyentipikong impormasyon. Mahalaga ang pagkilatis na ito dahil ang agham at komunikasyon ay magkaiba, ngunit magkaugnay na gawain. Ang siyensya ay karaniwang may antas ng kawalan ng katiyakan, saklaw ng posibleng resulta at patuloy na pagbabago ng pagtataya. Samantala, ang pampublikong mensahe ay madalas humihingi ng isang malinaw at maikling kwento. Nagiging problema kapag nawawala ang mga kondisyon, probabilidad at kakayahan ng lipunan na umangkop. Ang praktikal na aral ay hindi automatikong magtiwala o magduda dahil lamang nakakatakot o nakapagpapagaan ng loob ang isang mensahe. Dapat itanong kung ano ang pinagmulan ng datos, anong eksaktong sinasabi ng pag-aaral, anong panahon at lugar ang sakop nito, at anong mga trade-off ang hindi nababanggit. Ito ang pinakamahalagang intelektual na ambag ng aklat kahit hindi tanggapin ng mambabasa ang lahat ng konklusyon nito bilang pagtatapos. Nararapat basahin ang Apocalypse Never ng mga mambabasang interesado sa climate policy, seguridad sa enerhiya, pag-unlad ng mahihirap na bansa, at paraan ng paggamit ng agham sa pampublikong debate. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante, mamamahayag, gumagawa ng patakaran, at karaniwang mambabasang nais suriin ang mga mensaheng pangkapaligiran lampas sa mabilis na headline. Hindi ito aklat para sa naghahanap ng walang pagtatalong gabay, dahil ang ilang malalawak na pahayag ni Schellenberger, lalo na tungkol sa paglago at nuklear, ay kinwestiyon ng mga siyentista at kritiko. Ang pinakamatalinong paraan ng pagbasa ay ihambing ang mga argumento nito sa iba pang mapagkakatiwalaang pag-aral at pananaw sa climate science. Naiba ang aklat sa maraming sikat na libro tungkol sa klima dahil hindi nito ginagamit ang takot bilang pangunahing panawagan para kumilos. Sa alip, itinatampok nito ang kakayahan ng teknolohiya, infrastruktura, modernong enerhiya at mas maunlad na ekonomiya na bawasan ang pinsala sa tao at kalikasan. Malakas din ang humanistiko nitong tanong kung ang isang patakaran ay tunay bang nakatutulong sa mga taong mahihirap at vulnerable o nagdadagdag lamang ng gastos at kakulangan sa kanilang buhay. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paghikayat nitong suriin ang trade-off, ebidensya at insentibo sa bawat panukala. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang paghiwalay sa dalawang maling pagpipilian, ang lubos na pagtanggi sa climate change at ang paniniwalang wala nang magagawa. Sa kabila ng kontrobersiya, mahalaga itong kontrapunto na nagtutulak sa mas mahigpit, mas konkretong pag-iisip tungkol sa kapaligiran. Kung gusto mong sumuporta Michael Schellenberger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!